Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի վերաբացված գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ակցիաներ Երևանում, Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջով։ Հրաժարականները ներկայացրել էլեկտրամատակարարման ոլորտին առնչվող պետական պաշտոնյաններ։ Ադրբեջանը ակտիվացրել է Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության դեմ քննադատությունները։ Նոբելյան մրցանակը շնորհվեց միջուկային զենքի դեմ հանդես եկող ճապոնական կազմակերպությանը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հրաժարականների շքերթ կառավարությունում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանի հրաժարականից հետո ազատման դիմումներ են գրել էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանն ու տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը։ Էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարարը համակարգում էր արդյունաբերության, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության հանրային ներդրումների ոլորտները։ Հակոբ Վարդանյանը էներգետիկ ոլորտի պատասխանատուն էր։ Էլեկտրականության պարբերական խափանումների ջրամատակարարման սրվող խնդիրների ֆոնին կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը 3 էր ազատման դիմում գրել։ Գիշերը Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվել է Գյումրու նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին Խաչատուր Բալասանյանը։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը հայտնում է, նա ձերբակալվել է իր և իր մերձավոր ազգականին առնչվող կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթի շրջանակներում, գործից մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ 3 երեկոյան Իսրայելը Բեյրութի կենտրոնին է հարվածել, Լիբանանի կառավարությունը առնվազն 22 զոհի մասին է հաղորդում։ Խիտ բնակեցված կենտրոնի վրա օդային հարվածներից առաջ նախազգուշացում չի եղել, գրում են լրատվամիջոցները, հաղորդելով բնակիչների շրջանում խուճապի ու աճող անհանգստության մասին։ Իսրայելի թիրախը ստարաբական աղբյուրների Հեզբոլայի պաշտոնյաներից էր, հաղորդվում է, որ նա ողջ է մնացել։ Թել Ավիվը այս հարցակումը դեռ չի մեկնաբանել։ Լիբանանի հարավում տեղակայված ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը իսրայելական կրակի տակ։ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես հաստատում է իսրայելական ուժերի տանկային հարվածից 3-2 խաղաղապահ է վիրավորվել, երկուսն էլ Ինդոնեզիայից։ Խաղաղապահների վրա ցանկացած հարձակում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարարում է խաղաղապահ առաքելությունը։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Թել Ավիվին զգուշացնում է, անհանդուրժելի այս միջադեպը չպետք է կրկնվի։ Նրա հայտարարությունից քիչ անց, սակայն, հաղորդվել է խաղաղապահների ուղղությամբ ևս մեկ հարձակման մասին։ BBC-ին հղումանելով տեղական լրատվամիջոցներին գրում է. «Այսօր ևս 2 ծառայող է վիրավորվել։ Իսրայելը միջադեպի մասին առայժմ ոչինչ չի հայտնել»։ Այս գիշեր ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով Օդեսայի շրջանին է հարվածել։ Ուկրաինական կողմը հարձակման հետևանքով 4 զոհի մասին է հայտնել, նրանցից մեկն անչափահաս էր։ Հոկտեմբերի սկզբից ռուսզինվորականները ամեն օր հրթիռներով ու անօթաչու սարքերով գրոհում են Օդեսայի շրջանը, այդ թվում նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Մոսկվան ու Թեհրանը ակտիվորեն աշխատում են միասին միջազգային հարթակում Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեքշյանի հետ։ Իր առաջին հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու հայտարարել միջազգային իրադարձությունների վերաբերյալ 2 երկրների դիրքորոշումները շատ մոտ են։ Հանդիպումից առաջ Կրեմլից հայտնել են քննարկելու են ինչպես երկկողմ հարցեր, այնպես էլ մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպմանն է սպասում Աշխաբադում ընթացող ֆորումի ընթացքում, նա այս մասին Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահին է հայտնել։ Պուտինի խոսքերը լրագրողներին է փոխանցել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հայտնում է, Պուտինը պատրաստվում է Թուրք գործընկերոջը Կազանում ընդունել, որտեղ հոկտեմբերի 22-ից 24-ը BRICS-ի գագաթնաժողովը կանցկացվի։ Ժամի նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների մարտի 1-ի գործով վերսկսված դատավարությունը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ցույցերը մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանների կողմից ճնշվել էին ծեծ ու ջարդով, իսկ երեկոյան 10 մարդ էր սպանվել հատուկ միջոցների կիրառումից և հրազենից։ Արյունալի իրադարձություններից հետո ձերբակալվել դատապարտվել էին միայն հարյուրավոր ցուցարարներ, ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ, երկրապահներ, բայց թավշյա հեղափոխությունից հետո գործը վերաբացվեց, մեղադրանքներ առաջադրվեցին, ձերմակալվեցին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա օգնական Գևորգյանը, մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Պետ Օհանյանը և գաղտնի հրամանագրով Երևանում ստեղծված անօրինական զինվորական կառույցի ղեկավար Խաչատուրովը։ Սակայն դատաքննություն ըստ էության տեղի չունեցավ, չուսումնասիրվեցին գործի նյութերը, ապացույցները, վկանների ցուցմունքները։ 2 տարի դատավորը լսում քննարկում էր փաստաբանների միջնորդությունները, չնայած ցանկացած պահի դատավորը կարող էր իզորուեր ի վիճակի էր անցնել բուն դատաքննությանը։ Երկարատև ձգձգումներից հետո գործը կարճվեց հարուցված հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու միջոցով, սակայն վճռաբեկ դատարանը բեկանել է այդ վճիռը և գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սկզբում արդարացված, բայց այդ որոշումն ուժի մեջ չմտնելու պատճառով նորից դատարան կանչված երկրորդ նախագահն այսօր այդպես էլ չպատասխանեց լրագրողների համառ հարցին. Արդյոք իրեն պատասխանատու համարում է իր նախագահության օրոք մայրաքաղաքի կենտրոնում 10 մարդկանց սպանության համար։ Ավելին, երկրորդ նախագահը, որ դեռ 2018 թվականից սպնդում է, թե անմեղ է, այսօր դատական նիստից հետո անարդարությունից դժգոհեց։
Ավելի քան 1 տարի կալանավորված եմ եղել ապօրինաբար չեղած հոդվածով և մինչ այսօր ինձնից ներողություն չի խնդրել ոչ դատախազությունը, ոչ ընդհանրապես որևէ պետական մարմնի։ Ավելին, շարունակում են աջ պարարությամբ, ինչ որ այս գործը հետ բերել դատարան, ինչ-ինչ նպատակներ, այն ինչ կատարվում է ընդհանրապես իրավական խուլիգանություն։
Ռոբերտ Քոչարյանն իր նախագահության վերջին արյունալի օրերի մասին հարցերին ըստ էության պատասխաններ չտվեց, 16 տարի առաջվա դեպքերի չբացահայտման մասին էլ ասաց։
Ով է իրենց ձերքից բռնել, խանգարել, թող ամբողջությամբ քննել։
Երկրորդ նախագահը մեղադրյալի կարգավիճակ ստացավ 2018 թվականին, 2021 թվականին առաջին արտյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրեց Քոչարյանին ու նրա 3 բարձրաստիճան ենթականերին, ոչ թե ապացուցելով նրանց անմեղությունը, այլ հիմք ընդունելով սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել նրանց վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Դրանից հետո գլխավոր դատախազությունը բողոքարկեց վճիռը, ի վերջո վճռաբեկը բեկանեց արդարացման որոշումն ու գործը հետ ուղարկեց հակակոռուպցիոն դատարան նոր քննության։ Այսօր երկրորդ դատական նիստն էր, որի ընթացքում, սակայն այդպես էլ պարզ չդարձավ, քրեական օրենսգրքի ինչ նոր հոդված կառաջադրվի Քոչարյանին և նրա ենթականերին։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ մեղադրանքի միջնորդություն չի ներկայացրել, այսօր դրան ժամանակ չեղավ։ 2021 թվականի արդարացման որոշումից հետո դատախազությունը դատավորին խնդրել էր մինչև խորհրդակցական սենյակ գնալը լուծել Քոչարյանին 1 այլ հոդվածով մեղադրելու հարցը, բայց դատավորը, անտեսելով այս առաջարկը, արդարացման որոշում էր կայացրել։
Տասնյակ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացրել արտգործնախարարության Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատների մոտ, հորդորելով, որ մինչև Բաքվում կայանալի COP29-ը միջազգային համաժողովը դիվանագիտական ջանքեր գործադրվեն Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու համար։ Ցուցարարները պաստառներ էին բարձրացրել, ինչպես նաև գերիների լուսանկարներ։ Կառավարությունը մշտապես քննադատողներն էլ պնդում էին, որ իշխանությունները բավարար ջանքեր չեն գործադրում գերիներին ազատ արձակելու համար, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարներին ու մյուս հայերին ազատ արձակելու պահանջով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիաներ անցկացրին ՄԱԿ-ի գրասենյակի արտգործնախարարության ու 3 դեսպանատների շենքերի առջև։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով.
ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի նախաշեմին հանդես գալ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և մատանդարված անձանց իրավունքների պաշտպանության նրան ազատ արձակման եւ անհայտ կորած բոլոր անձնաշտակատակները պարզելու ուղղությամբ Ադրբեջանին ուղված հրապարակային պահանջով։
Կլիմայի հարցերով ՄԱԿ-ի COP 29 համաժողովը նոյեմբերի 11-ից 24-ը Բաքվում է անցկացվելու։ Դրան տասնյակ հազարավոր հյուրեր են հրավիրված աշխարհի տարբեր երկրներից։
Հրապարակային քայլեր ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի միջազգային ճանաչված վերադարձի իրավունքի իրացման համար, իրացման հարցը միջազգային բանակցությունների օրակարգ վերադարձնելու եւ միջազգային գործնական մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ, որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման կարևորագույն բաղադրիչ։
Երևանն ըստ Արցախի օմբուդսմենների բավարար քայլեր չի ձեռնարկում գերիներին ազատ արձակելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում հիմա 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։ Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով.
Բոլոր տեղերից, թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես, մենք ստանում ենք պատասխաններ։ Գիտեք, ձեր պետությունը այդ հարցով նախանձախնդիր չի, ինչ եք մեզնից պահանջում։ Ցավոք սրտի այդ պատասխանին, այդ խոսքերին այլևս դժվար է հակադարձ։
Ակցիայի կազմակերպիչները պաշտոնական Մոսկվայից պահանջեցին պարզել Ադրբեջանի հարցակման ու վառելիքի պայեստի պայթյունից անհետ կորած ավելի քան 30 արցախցիների ճակատագիրը, վերադարձնել գերիներին։ Շեշտում են, Ադրբեջանն Արցախի վրա հարցակվեց, Արցախը հայաթափվեց ռուս խաղապահների աչքի առջև։
Պայթյունի բայլունդոր, որ ուղական աստատանսին իրականացնելու, կամ տարբեր մարտական դիրքերունդոր, որ ուղական աստատանսին իրականացնելու։ Եվ հայաստանցերի մոտ բնական օբյեկտի այս ազգկալի ընկան, որ այս հարցում հատկապես մեծ ծերակատարություն կարող է ստացել Ռուսաստանի դաշնակցությունը։
Բաքվում պահվող գերիների հարազատները ևս միացել էին ակցիային։ Նրանք դեռ հույսը չեն կորցնում։ Հնարավոր է Բաքուն վերադարձնի իրենց տղաների նամուսիններին։ Հարազատները նրանց որպիսության մասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ են ինչ որ բան իմանում։
Գերեվարված մարդ հայերի կոտրված, ընկճված, տխուր անհամբեր սպասում է վերադարձին։
Նարինեի ամուսինը 1 տարի առաջ է գերեվարվել Արցախից։
Քանի որ մենք տարապում ենք ու ինքն էլ ընտեղ է տարապում, բոլոր գերիներն են տարապում, մենք էլ այստեղ ընտանիքները ու տարապում ենք, խնդրում ենք նորից, խնդրում ենք բոլորին, որ հետ վերադարձնեն մեր գերիներին։
Ակցիայի մասնակիցները եղան նաև Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատների առջև, իրենց պահանջներով նամակները հանձնեցին դիվանագիտական ներկայացուցչություններին։
Ադրբեջանը ավելի կոշտ է քննադատում Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, Բաքվի եւ Մոսկվայի դիրքորոշումները այս հարցում ևս մեկին մեկ համընկնում են, կրկնում, փոխ լրացնում են միմյանց։ Առաքելության տեղակայման հենց սկզբից նրանք երկուսն էլ դեմ էին եւ քանի մոտենում է եվրոպական առաքելության տեղակայման համար սահմանված ժամկետի ավարտը, որը կարող է երկարաձգվել, նրանք նորանոր քննադատություններ են հնչեցնում, մեղադրանքներ են հնչեցնում առաքելության գործնեության հետ կապված ադրբեջանական մամուլին մեկնաբանություն է տվել Եվրամիության ներկայացուցիչը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունն Ադրբեջանի իշխանություններին տեղյակ է պահել Հայաստանում իր դիտորդական առաքելության մասին, եւ առաքելությունը պատրաստ է հետագա համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է արտաքին հարաբերությունների ու անվտանգության քաղաքականության գծող խոսնակ Փիթեր Ստանոն, արձագանքելով Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետի նախորդի քննադատությանը։ Քերիմ Վալիևը ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականի հետ հանդիպման ժամանակ թարմացրեց Հայաստանում Եվրամիության առաքելության վերաբերյալ Բաքվի դժգոհությունը, հայտարարելով, թե դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի տարածքում սրում է իրավիճակը հարավային Կովկասում, խոչընդոտում հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականի այդ հայտարարությունը հնչեց Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբեր կայքի այն հրապարակման ֆոնին, թե եվրոպացի դիտորդները եւ հայ զինվորականները համատեղ լրտեսում են Ադրբեջանի տարածքը հնարավոր նոր սադրանքի նախապատրաստման համար։ Եվրամիության առաքելությունը կտրականապես հերքել է բոլոր մեղադրանքները։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Փիթեր Ստանոն նաեւ ազատությանն է փոխանցել Բրյուսելը, լիովին հավատարիմ է աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ երկարատև խաղաղության հաստատման ուղված բոլոր ջանքերին։
Տրամաբանական կլինի, որ առաքելությունը շարունակի իր գործունեությունը Հայաստանի տարածքում, և որպես նաև գիտեք տեղեկատվության վստահելի աղբյուր Եվրամիության համար։
Մինչ Ադրբեջանը կրկին ակտիվացրել է բողոքները, Հայաստանի իշխանությունը Եվրամիության առաքելության երկարաձգման կարևորությունից է խոսում։
Ամենայն հավանականությամբ դիտոցական առաքելության ժամկետը երկարաձգվի, կարծում եմ նվազագույնը 2 տարով, չեմ բացառում, որ նաև անդամների տիպը էլ ավելի կբարձրանա, հիմա կարծես թե 209 է։ Ես նայում եմ նմանատիպ առաքելությունների Եվրամիության, եթե բոլոր առաքելությունները երկարաձգվում են առնվազն 1, ես կարծում եմ մի քանի անգամ։
ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը չի կարծում, թե Բաքուն հետևողական դժգոհություններով հույս ունի կանխել առաքելության երկարաձգումը։ Տեղակայման երկամյա ժամկետն ավարտվում է փետրվարին 4 ամսից։
Ես ավելի շատ չեմ բացառում, որ սա տեղավորվում է ռուս-ադրբեջանական ջերմացող հարաբերություններում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ինչ կոչ հայտարարություններ անում են դիտորդական առաքելության դեմ, նրան մեղադրում են ալբեր պետությունների լատեսական գործնություն իրականացնելու հարցում։ Եվ ինձ թվում է, այս հայտարարություններով Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձում է Ռուսաստանին ուղերձվել, որ Հայաստանը ձեր դավաճանել է անցելեկո թշնամիների կողմը, բայց ոչինչ դու մի մտահոգվիր, դու Հարավային Կովկասում քո շահերի պաշտպանությունը կարող ես իրականացնել նաև Ադրբեջանի միջոցով կամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավմամբ։
Հայաստանի էլ ցանցերի սեփականատերը ռուսաստանցի գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է, նա էլ ցանցերը ձեռք է բերել 2015 թվականին, բայց վերջին շրջանում անջատումները հաճախակի են դարձել, այդ թվում նաև հանրային և մշակութային հաստատություններում ընթացող միջոցառումների ժամանակ։ Փաստորեն 9 տարի առաջ էլեկտրամատակարարումը ավելի լավ էր, քան հիմա, և խորհրդարանական հանձնաժողովում անցած ամսին տեղի ունեցած քննարկումներին նույնիսկ կարծիքներ էին հնչում, որ վատ էլեկտրամատակարարումը կարող է քաղաքական պատճառներ ունենալ։ Իսկ օրերս կառավարությունում տեղի ունեցավ քննարկում, որի թեման էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի հետ կապված խնդիրներն էին և դրանց լուծելու հնարավորությունները։ Կառավարության քննարկմանը հաջորդում են այդ ոլորտին առնչվող որոշ պետական պաշտոնյաների հրաժարականներ։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խնդիրների հարցով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ քննարկումից 2 օր անց հրաժարականի դիմում ներկայացրին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը, տարածքային կառավարման փոխնախարար, էներգետիկ ոլորտը համակարգող Հակոբ Վարդանյանը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նաև Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության ոլորտները համակարգող փոխնախարար Նարեկ Տերյանը։ Ինչու վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած այդ խորհրդակցությունից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը ազատման դիմում ներկայացրեց։ Գարեգին Բաղրամյանը առանց մանրամասների միայն հաստատեց, որ իր որոշման պատճառը էներգետիկ խնդիրներն են։
Չեմ մեկնաբանել ոչ մի բան, ինչ մամուլում գրում են, իմացեք դրա շրջանակներում։ Այսինքն ըստ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում պայմանավորված խնդիրներով ես ինքս որոշել եմ, դիմումս գրել եմ և հրաժարական այդքանն եմ մենակ կարողացել։
Ամիսներ շարունակ Հայաստանում մարդիկ դժգոհում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակից։ Հենց սա էին ոլորտի պատասխանատունները 2 օր առաջ քննարկել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Պատասխանատունները ներկայացրել էին առկա իրավիճակը, խնդիրների լուծման շուրջ հնարավոր քայլերն ու լուծումները։ Փոխնախարարների հրաժարականների մասին գերատեսչություններից պաշտոնապես միայն նշում են, թե դա եղել է նրանց որոշումը, առանց լրացուցիչ մանրամասների։ Արդյոք էներգետիկ ոլորտի խնդիրները նաև տարածքային փոխնախարարի հրաժարականի պատճառն են։ Հարցն ուղղեցինք նախարարության խոսնակին։
Չեմ կարող նման պնդում անել, պան Վարդանյանը կրկնում եմ ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Իշխանության ներկայացուցիչները վերջին շրջանում պարբերաբար բարձրաձայնում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակից։ Ավելի կոնկրետ, դրա հիմնական մատակարար Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի աշխատանքից։ Վերջերս էլ այդ հարցով իշխանական խմբակցությունը նաև քննարկում էր կազմակերպել խորհրդարանում։ Արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահի քայլերը իշխանությունը բավարար չի համարել առկա խնդիրների լուծման համար։ Հարցն ուղղեցինք խորհրդարանի ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահին, ով նաև կառավարության 2 օր առաջվա քննարկմաններ ներկա։
Դժգոհություն կա ընդհանուր և ոչ թե կառավարող ուժի շրջանակում, այլ ընդհանրապես ժողովրդի մոտ սպասարկման որակից, հեցի մասնավորապես սպասարկման որակից և ոչ միայն հեցի, բայց կոնկրետ սպասարկման որակի հետ կապված շատ դժգոհություններ կան, այսինքն քաղաքացիներ դիմում են և մարմինը ՀԾԿՀ-ն պարտավոր էր այս շրջանակում, այսքի իր ունեցած գործիքակազմի և լիազորությունների շրջանակում պարտավոր է կարգավորել այս հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների գործունեությունը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված նշեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիմա ճամփորդում է Եվրոպայում արևմտյան գործընկերներին ներկայացնում Կիևի պլանը, որի մանրամասները սակայն հայտնի չեն։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հաղթանակի պլանը, որ չի գաղտնազերծվում, Ուկրաինայի նախագահը ներկայացնում է արևմտյան առաջնորդներին. Լոնդոն, Փարիզ, Հռոմ, հաջորդ կանգառը Բեռլինն է։ Եվրոպական այս շրջագայությունից առաջ էլ Վլադիմիր Զելենսկին Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ էր քննարկել փաստաթուղթը։ Նա պնդում է, որ իր ծրագիրն այնքան իրատեսական է, որ անգամ առաջիկա ամիսներին հնարավոր կլինի կանգնեցնել պատերազմը։ Եթե մենք մեր գործընկերների հետ իրականացնենք հաղթանակի ծրագիրը, Ռուսաստանը հարկադրված կլինի խաղաղության։ Մենք ցանկանում ենք պաշտպանել Ուկրաինայի անկախությունը, Իտալիայի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո X-ում գրել է Զելենսկին։ Եվ մինչ նա կուղևորվեր Բեռլին, կանցլեր Շոլցի հետ հանդիպման, իտալական մամուլը վերլուծել է Կիևն ինչի դիմաց կհամաձայնի հրադադարի, հաշվի առնելով, որ դրությունը ռազմաճակատում իր օգտին չէ։ Իտալական ամենահեղինակավոր պարբերականներից Կորիեր դելա Սերա գրում է, թե Զելենսկին երբեք չի հրաժարվի օկուպացված տարածքներից, սակայն հիմա այնուամենայնիվ պատրաստ է հրադադարի, շփման գծի այս երկայնքով և չճանաչելով այն որպես պաշտոնական նոր սահման։ Փոխարենը, ըստ իտալական մամուլի, Ուկրաինայի առաջնորդը արևմուտքից պարտավորություններ է ակնկալում, առաջին հերթին անվտանգության երաշխիքներ Միացյալ Նահանգներից, օրինակ ինչպես Վաշինգտոնը դա ապահովել է Ճապոնիայի կամ Հարավային Կորեայի համար, իսկ Բեռլինից, Փարիզից ու Հռոմից, ըստ իտալական պարբերական Կիևն ակնկալում է Եվրամիության նարագ անդամակցելու խոստում։ Հրապարակային ելույթներում, սակայն, Ուկրաինայի նախագահը ճիշտ հակառակը խոսում է իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին, բացառելով հրադադարը, քանի դեռ Ռուսաստանը հետ չի քաշել զորքերը օկուպացված տարածքներից։ Ավելին, արևմտյան մայրաքաղաքներում Կիևը ոչ դիվանագիտական լեզվով ուղիղ բանակցում է ամերիկյան ու եվրոպական զենքով Ռուսաստանի խորքը հարվածելու թույլտվության համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը այսօր իր հերթին հատուկ անդրադարձել է այս հրապարակումներին, անվանելով դրանք մանիպուլյատիվ։ Ընդգծում ենք այդ օրինակ զիջումների անթույլատրելիությունը, նման հայտարարությունները ագրեսորի կողմից ընկալվում են որպես թուլության նշան, խաղաղությունը հնարավոր է միայն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնման դեպքում, ասված է պաշտոնական Կիևի հաղորդագրությունում։
Իսրայելը շարունակում է հրետակոծել Լիբանանի հարավային շրջանները, որտեղ տեղակայված են Հզբոլլահ խմբավորման օբյեկտները, նրանց հենակետերը։ Գազայի հատվածում Համաս խմբավորմանը գործնականում չեզոքացնելուց հետո Իսրայելը անցավ Հզբոլլային, որը պատերազմի ընթացքում հյուսիսից հարվածում էր իրեն և սպառնալից հայտարարություններ անում։ Հիմա Հզբոլլան ևս գլխատված է, առանցքային դիրքեր զբաղեցրած գրեթե բոլոր ղեկավարները ոչնչացվել են, և այս ուրիշի պատերազմում անհանգիստ վիճակ է Լիբանանի հայկական համայնքում, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Բեյրութն այսօր էլ արթնացավ ծխի և ավերակների մեջ, 22 զոհ, 100-ից ավելի վիրավոր մեկ գիշերվա ընթացքում։ Իսրայելական օդուժը հարվածել է Լիբանանի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող շենքերին։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հարվածների հետևանքով 4 հարկանի շենք է փլուզվել, իսկ 8 հարկանին վնասվել։
Երկրորդ հարվածը շատ ավելի հզոր էր, քան առաջինը։ Մարդիկ ոտաբոբիկի չան, նրանք ճչում էին, սարսափելի տեսարաներ, անհավատալի բաներ։
Ես աղբը նետում էի մեր տանդրսի աղբամանի մեջ, հասամուտքի մոտ պայթեց մի բան ու ետ թռա, ժողովրդը քաոսի մեջ էր, ես ոչինչ չկարողացա անել, ոտքս վիրավորվել էր։
Արաբական մամուլը նշում է, որ հարվածները տեղի են ունեցել Բեյրութի խիտ բնակեցված հատվածում։ Հարվածներից հետո բնակիչների շրջանում խուճապ է առաջացել, փրկարարներին հաջողվել է տար հանել բոլորին, ովքեր արգելափակված են մնացել շենքերից մեկի վերին հարկերում։ Ռամկավար ազատական կուսակցության Լիբանանի շրջանային վարչության ատենապետ Ավետիս Դաքեսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարձակումները հայկական թաղամասից հեռու են եղել, հայերի շրջանում խուճապային տրամադրություն չկա։
Այս շրջանները հայ չեն ապրում, շատ քիչ է, ավելի հարևմտյան հանրայի սրցան են հայերը ապրում, բայց ադրանք լավ հոն ռոյերը մեկ ուրանք չկա, բուրջամուդի մեջ էլ ապոլորն է լավ են, հայկական բաժինով մտահոգություն չունենք մինչև հիմա, պարկ աստո։
Սաուդյան Ալ-Հադա հեռուստաալիքը երեք հայտնել էր, որ հարձակման թիրախը եղել են ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլահի առաջնորդ Հասան Նասրալայի փեսան և կազմակերպության հետախուզական ծառայության ղեկավար Վաֆիկ Սաֆան, նրանց մահվան մասին հաստատում դեռ չկա։ Լիբանանյան Ալ-Մայադինն էլ վկայակոչելով ծայրահեղական խմբավորման աղբյուրը հայտնել է, որ Սաֆան ողջ է։ Ռոյթերսը վկայակոչելով անվտանգության երեք աղբյուրները ևս հաղորդում է, որ Սաֆան ողջ չէ մնացել։ Իսրայելը չի մեկնաբանել հարձակումը։ Իսրայելական ուժերի հարվածից երեք Լիբանանի հարավում էլ երկու խաղաղապահ է վիրավորվել, երկուսն էլ Ինդոնեզիայից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Թել Ավիվին զգուշացրել է. «Անհանդուրժելի այս միջադեպը չպետք է կրկնվի»։ Գուտերեշի հայտարարությունից հետո, սակայն, խաղապահների ուղությամբ ևս մեկ հարձակում է եղել և ևս երկու վիրավորի մասին է հաղորդվում։ Իսրայելի Բեյրութի ուղությամբ ավիահարվածների պայմաններում Հայաստանը չի շտապում տարհանում իրականացնել, սակայն հենց լիբանանահայերը ազատության հետ զրույցում այս պահին էվակուացիայի անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Չէ, չէ, սիդագը չենք ուզում, որ հայ համայնքը տարհանի։ Մենք չենք համոզում, որ հելեք գնացեք, այդ բանը չհասավ դեռ, մինչև այդ աստիճան չհասավ տարհանման։ Բայց եթե մեկը ուզենա երթալ, մենք համոզում ենք, որ Հայաստան երթա։ Էդա։
Իսկ Հայաստանից ինչ-որ կա արձագանք, Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ կերպ արձագանք։
Հիմա երեք տեսպանի գոմի հերացայնեցին, որ երեք շաբթի օրը տեսպանի հետ պիտի հանդիպենք երեք կուսակցությունների ադենապետները։ Չէ, հիմա գոյմա հայ համայնքին համար որևէ մեկ սպառնացող հարցեր չկան։ Տեսնենք ինչ պիտի խոսենք։ Չէ, այդ դարհանման բան չկա։
Նոբելյան հանձնաժողով այսօր որոշեց ում շնորհել խաղաղության մրցանակը։ Ավելի քան 200 թեկնածուների անուններ կային, այդ թվում ռուսական խիստ ռեժիմի մեկուսարանում մահացած ընդդիմադիր հայտնի գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Բայց Նոբելյան խաղաղության մրցանակը հետ մահու չի շնորհվում, իսկ թե ով է 2024-ի մրցանակակիրը, կիմանաք լսելով Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
2024 թվականի խաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվեց ճապոնական Նիհոն Հիդանկյո շարժմանը, որը տասնամյակների վեր աշխարհին պատմում է միջուկային զենքի կործանարար վտանգների մասին վկայակոչելով հայրենիքում Հիրոսիմայի և Նագասակի ատոմային ռմբակոծությունների աղետալի հետևանքները։ Նոբելյան կոմիտեն շեշտում է միջուկային զենքի կիրառման դեմ ճապոնական կազմակերպության համար պայքարին զուգահեռ աշխարհի բազմաթիվ երկրներ հետևողականորեն մեծացնում էին իրենց միջուկային հնարավորություններն ու կատարելագործում զենքերը։ 1956 թվականին ստեղծված Նիհոն Հիդանկյո կազմակերպությունը, որը նաև հայտնի է որպես Հիբակուշա, առաջնորդում են աշխարհում երբևէ կիրառված միջուկային ռումբերից վերջին փրկվածները։ Մոտ 8 տասնամյակ առաջ Միացյալ Նահանգների կողմից ճապոնական քաղաքներին հասցված միջուկային հարվածներն ավելի քան 200,000 մարդու կյանք են խլել, հազարավորները մահացել են ռմբակոծությանը հաջորդած
ամիսներին։ Of atomic bomb survivors from
Հիբակուշան մեզ օգնում է նկարագրել աննկարագրելին, պատկերացնել աներևակայելին և ինչ-որ չափով ընկալել միջուկային զենքի պատճառած անհասկանալի ցավ։
Առանց կոնկրետ երկրների անուններ տալու Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախագահ Յորգեն Վատնե Ֆրիդնեսը պնդել է. «Միջուկային զենք ունեցող երկրների մտքի ծայրով անգամ չպետք է անցնի միջուկային զենք կիրառելը»։
Of nuclear weapons.
Այսօրվա միջուկային զենքերը շատ ավելի մեծ կործանարար ուժ ունեն, նրանք կարող են սպանել միլիոնավոր մարդկանց և աղետալի հետևանքներ պատճառել կլիմային։ Միջուկային պատերազմը կարող է ոչնչացնել մեր քաղաքակրթությունը։
Միջուկային զենքը խաղաղություն չի բերում, Նոբելյան մրցանակի արժանացած Նիհոն Հիդանկյոյի համանախագահ Տոշիուկի Միմակի առաջին արձագանքն է։ Աշխարհում միջուկային տաբուի հաստատում պահանջող Նիհոն Հիդանկյոյին հեղինակավոր մրցանակի արժանացնելը Ճապոնիայի վարչապետ Շիգերու Իշիբան չափազանց իմաստալից է գնահատել։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։